Easy Holistime, Urbiz, atxaldeon!
Atxaldeon, Aitor!
NBA aztertu behar dugu, dagoeneko ia hor daudelako finalak bideratuta, baina eta atzokoarekin oraindik ere, begiei igurtzi eginez ezta, Final Four, Milanon, Real Madrid eta Maccabi!
Batematek esplika dizadala, Aitor, ze barkatu itzagatik ze kristo gortatzen den etore mesin da, Cheska Muskurekin, ze amagos puntu gora, beste behin Maccabi girazi zion, eta mesinaren hitzak aztertuko ditugu gero, baina bere desesperazio erakusten dutenak ez zer egin talde horrekin, ez?
ACB Endesa ligako azken bi jardunaldiak ere aztertuko ditugu, guztia hemen, Euskadi Irratian hiru erregen maila, Easy Holistime! Milano, Final Fourra, final erdiak atzo. Real Madridek Barcelonari aze jipoia, 162. Eta Maccabi eta Cheskaren artekoa, jipoi itxuran zijoana Cheskaren alde, azken laurdenean irauli eta 6-8-6-7 Maccabi Elektra finalera. Agustia baztertzeko gaur Urbixekin batera noski, geure saskibaloi aditua, Aitor Uriondo daukagu. Aitor, kaixo, ongi etorri, hemen eizi jolaz eza.
Kaixo denoi.
Zeure oraindik begiak igurtzitzen, Maccabiren partidu horrekin?
Bai, egia esan, ikusgarria eta amaiera, uste talenta, izugarri, erakargarria, eta inkribile, nola amaitu zen. Eta polemikaz betetako ere azkenengo jokaldia, esan duen genik.
Polemika, bueno, hori ere aipatu behar dugu eta tire behar diogu horri, baina Urbiz, 6-7-6-8, markagailu horrek erakusten duena, baino berez partidu askoz ere diferenteago izan zen, eta azken laurden hori izan zen erabaki hor.
Ez dut ulertzen, nola datan ez duen Cheskak asmatzen edo asmatuz, ez da horreneko aldea pasatzen dena, orain dela bost urte Panathinaikos zen aurka ere berreinak atatzu zitzaion, ere gazetazokan agaldu, orain dela bi urtekoa gertuagokoa Istanbuleko finala, nola agaldu zen Olimpiako zen aurka, 20 puntu aurrez joan da, atzo ere 15 puntu abantaila, 17 segundu 4 puntu gura Winsex hartuta, irukoa Bluk, gero Kriapak baloia galdu, eta, bueno, Aitorak esaten den jokaldi polemiko hori urratsak izan ziren, hala izan ziren, baina eske ez dakiz ze pasatzen zaion Cheskari, ze madarikazio daukan, etore mesinak ez duen asmatzen, oio jokalariak urduritu egiten diren, nik ez diot esplikazio logiko bat bilatzen, baina alare esan noen atzo ere bai, ez, Maccabi badauka, bere zaleek bultzatuta zeuregia, atzo ere 9000 Milanon, lehiak kortasun ikaragarria dauka olako itzordutan, eta Cheska, bueno, ba, ez dakit zer egingo duen, baina talde aldatu barko goitei bera, esan duen mesina jaz duela joango, baina atzo gertatu zena, berri horrela gertatzea nik uste dut gaur egongo direla, jota ez, urrengoa, ezin bueltarik eman sekulako buru janarekin, ez da?
Uriondo, azteko, polemika hori, urratxo horietan, azkeneko saskirak eta aurreka aurretikako urratxo horietan?
Ba, argi eta garbi urratxak izan, zera, niru pauso mantzitun, da, gertatzen aholako egoeretan, ba, bueno, epaiek ere erabakia hartzea, armaia modun egon da, eta segon presioa egon da, ba, ez da erresa, ez? Baina, zuek egin dezuten azterketa horri, nik guainik ere gehiago gehituko nioke, ez? Nire ustez, Cheska, harima gabeko taldea dela erakutsi du azkenengo den moraldea, eta diru aurrekontu erraldoia, diru pila sartuta eta jokalarien gora bera hoiek junda etorria eta ere proiektua berriro ere, ba, bueno, pentsatzen ari dira, ez, etorkizunari behira, berriro ere aldaketak eta bestelakoak egitea, eta argi dago Final Four batea behar den moduan iristeko, eta batez ere mentalidad aldetik lehiakorrak izateko, dirua besterik ez dela, gaitasuna besterik ez dela, baizik eta talde modu, ba, bueno, ba benetan autokontrola, ba, bueno, motivazio horri ere ustea eta behar den moduan azkenengo minutu horiek ere kudeatzen ikasi behar dela, eh?
Nik pentsatzen dudana, Aitor, 120 milioi euro bota dituztela zakarretar azkeneko irurtetan, Kerstis 4 milioi, Sony Wins 2 milioi, Tedosichi ere, 6 zarra dituzten, baina zerk egiten duzu, Karimaren esan duzu, zer, erosotu egin dira, Kyle Hines ere joan da fitxatu dute, 2 Euroliga irazita, zerk egiten du utxe Cheskan esan nahi dute, denok nahi dute irabazi, zer nahi dute, erosotu egiten dira, akaso unika jarekin ez, bere garaian gertatu zena, ez, hor malagara joan, diru pila bat ordaindu, eta jende erosotu, zer pasatzen zaio Cheskari, Aitor?
Bueno, batetinik esango nuke Errusian ere duten lehiaketa, alde handia agertzen da talde ezberdinen artean, eh? Orduan Txeska, Kinki eta bestelako taldeentzat, nahiko erosoak izatea liga hoiek eta gero Euroligara bueltatzen dienean, urtean zehar, denboraldean zehar, beste ligetako talde batzuk ere, zailtasun gehiago izate dituzte etxeko lehiaketa hoietan, eh? Eta horrek ere azkenean taldea bultzatu egiten du, bide hortan, gogortzea, mentalki ere prestatzea, eta talde barruko rolak ere, hobeto definitzea, eta bestelako. Ez da, Txeska argi dago, kriston taldea dula, entrenatze ere Etore Messina, erakutsi izan du, denborali askotan, punta-puntako entrenatzaia dela, baino datu objektiboak eta emaitza argiak hoiek izan dira, ez? Diru asko inbertitu dutela eta azken finean Euroliga eskutatik alde egin zaiela modu gainea oso mingarrian, ez?
Final Fourari nolabiteko bertsio euskalduna jarrita eta oraindik partidu honi begira jarrita, geuk onartu ardugaisi Hollis grabatzen hasi aurretik, programa egiten hasi aurretik elkarri ere ja komentatu diegun zerbait airiratu nahi dute orain. Zergatik ez dugu gonbidatzen Gasteiz etortzeko Etore Messina?
ustez eta jende askok esan da, kere jetaren beti begiko entrenatzea izan da, gustoko entrenatzea, ez? Baino lehen ere komentatu dugu, Etore Messinak azken urtagoetan duen katxea, benetan altu egia behar bada, gaur egun Baskoniak kudeatzen duen aurrek puntu hortako, ez? Argi dago ere, Messina behar bada garai berri hauetara ere adaptatzen ikasi beharko dula, eh? Real Madriden gertatu zitzaiona, hor ere aldagela nahiko mugitu izan zen, aurrekontu handia, jokalari handia, baino berak ezun lortu behintzat etekin ateatzea postu horri, ez? Eta Txeskan buelta hortan ematen zuen, han behintzat klub osoa bere alde dula, orain arte behintzat, eta buruzagiek ere botere guztia berari eman ziotela. Baino badakigu urtetik urtera jokalarien mentalitateak ere ez diela berdinak izaten leku guztietan, herrialdeak, ligak eta bestelakoak ere oso ezberdinak izaten direla, eta ez da bakarrik kirolak kudeatzea, baizik eta inguru giro guztia, inguru eta klubu barruan gertatzen den arlo eta gauza guztiak, eta Real Madriden argi eta garbi geratu zen, hor behintzat ez zula jakin hori danak kudeatzen, ez?
Alegia, katxeak etxi beharko duela agian, ez? Bukaeran oso hitz gogorrak esan zituen, ingles ez da beste, Aitor, nik uste dut joanen godola Txeskatekan, hori garbi dagoela, ez dakit ez, Lakersa joango den, nora joango den, baina Txeskaren aro ere, akaso ere, bukatzen edo joango dela, ez da, Aitor?
Ai, porrotan dira izan da, ez galtzea, baizik eta nola gertatu zen, ez? Minutu gutxi falta, amabos gatik egira bazten, eta olako esperientzia handia duen entrenatzaile batek, eta jokalari hoiek, argi dago hori kudeatzen jakin behar dutela eta hori eskatu bazaela, ez? Da orduan nola galdu izan partida ikusita, argi dago mingarria, irudi aldetik ere ez dela inolaz ere ona, eta buruzagia ziur nago, eta gaina pixkat kontatzen dutenekin behintzat hango buruzagiak ere badakigu nolakoa dien, eta postu hori eta inbertsio hori emaitzak lortzeko egiten dute, eta hola galtzea argi dago hor behar bada inflexio puntu bat izango dela Txeskaren etorkizunean.
Bueno, eta final four honi Kataluña euskaldunekin begira jarraituz, Pablo Lasoia finalean daukagula, ia inor ere ohartu ere ez da egin horrekin, Real Madrid gainetik pasazitaion Barsari, 162, Mirotic eta batipat Txatxo Rodriguez Euroligako ez du gaztu behar MVP-ren eskutik, Real Madrid Pablo Laso finalean, Aitor.
Bai, eta txalotzekoa benetan Pablo Laso gehindakoa guain arte, ez? Askok eta askok esaten zuten behar bada bere estilo horrekin, Final Four batean aurre egitea ez dela erreza, ez? Askotan partio asko ez itxiagoak izatea lako, gogorragoak, eta Barsaren helburuare hori izan, baina atzo argi eta garbi erakutsi zuen, bere ritmoan jolasten duenean, eta gaina portzentaietan, atzo lortutako portzentai horiek lortzen ditunean gaur egun Europa mailan, ezin dela gelditu, ez? Eta gainea disfrutatu egite dute kantxa gainean, nabari da jokalarien artean dagoen konexio hori, ez? Naiz eta nortasun eta izakera gorrak eta bestelakoak izan, Rudi, Sergio, Felipe Reyes da bestelakoak, Baino benetan hor lortu duna, Pablo Laso lortu duna, benetan aipatzekoa, txalotzekoa, eta nik esango nuke, norbait merezi baldin badu Euroliga hau irabaztea, bera dela, ba erakutsi duen estilo horrengatik.
Favorito biharko, Aitor, Real Madrid?
Niretza bai, niretza Real Madrid, eta gainea oso konfiantza handiakin agertzen dilako, ez? Eta beraien helburu bakarra hori da Euroliga lortzea, eta uste jokalariak ere, momentu benetan oso nean iritsi dira eta esateetena, ez? Beren arteko konexio horrek asko ematen die eta horri gehitu, ba, duten gaitasuna, erasoko gaitasuna, eta defentsan ere momentu batzutan benetan txalotzekoa eta ez da erresa gaur egun Euroligako Final Four batean eu puntu lortzea ez dago edo zeinen esuten, ez?
Bueno, ba, bihar izango da, 8:00 final handi hori, Final Four 2014 Milanon Real Madrid eta Maccabi finalean direla, aurretik eta arratsaldeko 5:00 jokatuko da Barça eta Cheskaren arteko inork jokatu nahi ez duen partidu hori, 3. eta 4. postuen lehia izango den hori, ikusiko dugu bihar ea ze gertatzen den. Eta azken notizia hori, datorren urtean 2015ean Madrilen jokatuko dela Final Four. Motivazio puntu bat gehiago Pablo Laso eta konpainerentzat. Aitor Uriondo, eskerrik asko.
Zuei.
NBA Orbex, dagoeneko dauzkagu finalak, konferentzietako finalak.
Gauza asko kotatzeko, Miami 4-1, Brooklyn Netsi, Indianak 4-2, Washingtoni, ikaragarrizko arazoak izan eta gero, Atlanta kaleratzeko, eta badakizu aldagela barruko, Kriston historia pila gertatu ondoren. Bueno, gu pozik gaude, ni bereziki, badakizu, Luis Eskolaren jarraitzaile fina naizela, bere lehenengo konferentziako finala jokatuko du, bihar gauean hasiko dena, ikusteko aukera daukanak, behintzat egoaldean 9:00 izango da, igande gauean. Eta beste finala konferentziako, ba, San Antonio Spurs, dauek ere 4-1 Portlandi, eta Oklahoma City Thunderrek 4-2 era berean, Los Angeles Clippersi, oso kanporaketa beroan, ba, bueno, Doc Rivers entrenatzaileari, $25,000 santzio eta beste, eta aipatzeko moduko egoera bat, Serge Ibaka lesionatu egintzen, Aitor. Partido horretan, bikian arazo larri bat omen dauka, ez du jokatuko finala, konferentziako finala, pasako balitzu Oklahoma finala ere ez, eta esaten ari ira, bueno, ba, Espainiako mundial hori, jokatzeko ere, ba, kolokan egolitekela, Serge Ibakaren parte hartze hori, ez? Bueno, pixata aztertuzkero, badirudi, Miami eta San Antonio dira favorito garbi, batez ere Indiana gaitasun eduki badukalako, baina aldagelako kontu horiekin pixka bat indarra lortu delako, eta aldiz, San Antonio, ba, David ikaragarri ditor, ba, Tony Parker, Timidi, Timoti Duncan eta Manu Giorgioren partez, Thiago Splitterrean daukagu, ez aztu, zazpi partera jokatuko dela, eta gauzak ondo, bueno, ba, ia ekaina izango dela, ez, finala asterako, ba, partidak nola dihoazen ikusita, ez? Baina, bueno, nik zer gertatuko den, akaso Miami, San Antonio, zer gertatzen nahi nuken, Indiana eta San Antonio jokatzea, ze Oklahomak ebaka gabe, pentsatzen dut aukera gutxiago daukala itor.
Gaur maiatzaren 17 entzun duzuen, nola jaur bisek bota duen NBA finala 2014, Miami eta San Antonioen artekoa izan bide dela. Eta ACB Endesa ligan, oraindik playoffetara begira gaude, baina ja laister, eta oso gutxi falta da, eta oso gutxi geratzen dira oraindik ere jakiteke, ba, ea sartuko diren ez diren. Playoffetara begira azken bi jardunaldiak jokoan, Euskal taldeentzat, Laboral Kutxak Zaragozan, Bilbo Basketek Tenerifen, eta GBCek, bueno, aste artean ja, Real Madrid akaso txapeldunaren aurka jokatu beharko duen neurketa hori, 33. jardunaldiko, azken aurreko jardunaldiko neurketa.
Bai, eta hain zuzen ere, ba, Gipuzkoa Basketekin hasita, ze aukera txiki bat dauka, oraindik sartzeko Aitor. Ze gertu beharko litzateke, Baskoniak bere bi partida galtzea, eta ba, lagunarok bere bi jebezek bere bi partida iraztea, baina Madrile jokatzen du. Jendeak esaten du, bai, hasi dira sarean, ez bai, baina bihar irazten balin badute, lauko finala, Madrilera torik, kiston parranda ingo dute, azte artean, jokatuko dute.
Ez gauza izango dira.
Ez gauza izango dira, eta Gipuzkoarrek irazte ingo dute. Bueno. Zaila dago, ez gero estudiantes dator, Donostia eta beste, bueno, gauzen kontuak egitera Baskonia sartuko alizu zela, ze horre ere sarean badago, ez, atzo Barcelona eman zion astindo ikusita, jende azetan analizan, ez, nik nahi hau dut Valentzia, Barcelona baino, alegia nahi hau dut, ez azpigarren seigarren baino, eta atzo gertatu dut guata gero zer. Bueno, eta Kairi da zibertza jo, ze Kairi hor borrokan ari da. Ez, nahi, denok nahi dute Real Madrid saiztu, eta galtze bali madu, ba, igual, zortzerre postura jetxiko da. Kairi Zaragozaren gaur gaira aztea, zaila dago, ez dakit, nik uste dut, Baskonia garbi, zazpigarren da zortzigarren izango dela, bai, gaur gabean badago partidu interesgarriak guretzat etor, Cajasol eta Juventuten artekoa, bai. Eazter pasatzen den hor, ze Baskoniak oraindik, ez dauka erabat ziurtatuta.
Ez dauka erabalotuta gila da, matematik hori diote.
Egaur galduta ere, Fuenlabrara irazi beharko liko etxean, azireko jarronaldian, pentsatzen dut lortuko duela, baina kontuz, esaten ari gara hemen ari gara kabalak egiten, zein komenizaio, zein ez, barruan aldago, oraindik matematikoki ez.
Atera kontuak.
Beraz, guazian gauza kontu egitera, eta beste partida Bilbao Basketena, bueno, ba, asteroetan ere, ba, komeriak ez diru kontuetan da, Tenerifera bidaia, ito, rogoi pertsona, nondikan atera dirua, beste, sartu dira besteak, agente talde berria biltzen hasi da, zordunekin eta beste enpresekin nola egin, ordainketak, plan, kudaketa plan hori. Bueno, bukatu, urrengo partida etxean, azkenekoa.
Nik uste duinena hori izango dela. Azken bai. Partidua ligan, etxean jokatuko dute, eta nik uste zahalen benetako babesa jaurriko ziko dela, denboraldiko eta bate jakin. Noiz arteko azken partidu izango
da horretan. Baina hasi ohitzen edo hasi pentsatzen etorkizuneko Bilbao Basketek ez duela zerikusirik izango azkeneko bizpahiru urtetan izan duenarekin, ze daukan zorrarekin da dagoen sosapurrarekin. Iaia ziurtza jotzen da, izar guztiak martxe egin dutela, non eta izarrorik ez duten esaten, bueno, asko zere diru gutxiago jasoko dut, eta hemen gustura nago, eta hemen bukatu nahi dut, ez, munbururen kasuan esaten da, ez, ja bere kiroliduliaren bukaeran, bueno, ez unik dirua badukat, irabazi dut, eta kaso hemen geratuko naiz, eta ikusiko dugu, ez, Rullek Remau lesinatu inda, seguro eski ez du gehiago jokatuko Bilborekin, bueno, ikusiko dugu zer pasatzen den, eta zen notizi morda etorriko den udan, ze hau ez da bukatzen, ez, liga regularrekin aitor, bueno, Gipuzko Basketen da Bilbo Basketen ere, zer kontatu, gauza asko egongo dira, bi aste barru ez, Sitoren etorkizuna, hainbat jokalarien etorkizuna, Bilbon ere, esaten ari gara, hau ez da geratzen, ez.
Eta mugimendua, jokalariak, bueno, azken batean saltza handia egongo delako, beno, bote prontoan eta gertukoena, bihar, eguardian, amabiek eta laurden, kai laboral kutsa, eta ordu bat aterritan, Ibero Starten ere ize, Bilbo Basket. Eta bukatu aurretik, Azebendesa Ligan aritzeko autagaiak direnen arteko final hori, urrezko level ligako finala For Burgos eta Quesos Cerrato Palencia jokatzen ari direna, bereziki gau Quesos Cerrato Palencia den di begira gaude, ez aien alde gaudelako, baina bai bintzatan bi euskal protagonista bauzka gulako, batetik Urko Otegi pibota, beti ere urrezko lehen liga honetan izarretako bat delako, eta bestetik Nacho Lezkano entrenatzaileare bai, Palencian, oraingoz behin-behinean, bat bi kontra dute.
Bai,
final hori.
Atzo gainera galdu gintzuten, 73-74 Burgosen, Burgoskoek partia atatera zuten Palencian, eta bihar arratsalde jokatuko da, arratsaldeko seietan, ez? Bueno, Burgosek badirudi etxean sendotasun handia daukala, eta ekartzen du Urkotik, bueno, mikrofona betara, ba, bueno, ba, elkarrizketa interesgarri bat arketeratu zuelako Gipuzkako egunkari, Aitor, horri ikusi genuelako, zer esaten zuen. Gogoa daukala, Donostira atortzeko. Bai, eta gogoa esaten duenean, bere azken aukera izan litekeela, gogoratu horren dela 6-7 urte ere, izan zuela, baina, bueno, berak esaten duenez, ez zela eskaintza samurra izan, etorriko te da Urko, zein joan gote da Gipuzko Basketetik, ze berak esaten zuen, aizta Palencia igo, Palencia gazaren jokatzea, mirari bada, Aitor, badakizu, 3 milioi euroko, bueno, kanon horregatekan, estadioa berritu behar dute, eta beste, bueno, nik nahiko nuke, desi bat plazaratu Urko, behingoz Donostiara etorri eta ilunmen ikusteko aukera izango badu noiz.
Berak hemen, geure mikroetan ere behin, baina geuretan adirazitako desioa, eta datorren gaur 8 barru, larun bateko Ezi Holly Steinman bertan, protagonista izango den Urko Otegi, playoffean gertatuak gertatu. Ezi Holly Steinman amaitzeko gaude, 3-2-1! Orbe, eso es que regasco.
Buenas tardes, yo. And that ain't what you want to hear.